Amerikas Savienoto Valstu Republikāņu partijas senators Džons Makeins ir Amerikas politikas veterāns. Jo kopš Ukrainas konflikta aizsākuma viņš ir asi kritizējis Krievijas rīcību. Tādēļ Makeins bija viens no pirmajiem, kurš tika iekļauts Krievijas melnajā sarakstā. Tā bija Krievijas reakcija uz Amerikas sankcijām. Atbildot uz Latvijas radio jautājumu, kā viņš uzņēma savu iekļaušanu Krievijas sankciju sarakstā, Makeins vispirms pajūkoja.
Well, I was deeply disappointed to be sanctioned because I had planned on.
Es biju ļoti sarūktināts par šīm sankcijām pret mani, jo biju plānojis pavadīt šo pavasari Sibīrijā.
But seriously, I think it shows a.
Bet ja nopietni, tad es domāju, ka tas parāda fundamentālu izpratnes trūkumu no Vladimira Putina un citu krievu puses, jo Arizonas iedzīvotāji bija savā ziņā lepni, ka man izvēlējās pakļaut viņu pēdiņās sankcijām.
For their quote sanctions.
Makeina un divu citu Amerikas Savienoto Valstu Republikāņu partijas senatora vizītu Latvijā un pārējās Baltijas valstīs ir simboliska. Tādēļ savās uzrunās gan senatori, gan arī prezidents Andris Bērziņš vēlreiz atgādināja, ka Latvija ir NATO dalība valsts, un piektais paragrafs par kopīgu aizsardzību uzbrukuma gadījumā joprojām ir spēkā. Tomēr par ASV armijas bāzēm Baltijā šobrīd neesot runas, uzskata Makeins. Viņaprāt, būtu jāveicina kopīga militārā sadarbība. ASV būtu arī jāpiegādā ieročus Ukrainai.
My opinion, provision of defensive weapons.
Manuprāt, mums būtu jāpiegādā aizsardzības ieročus Ukrainai. Viņiem trūks pat tādu lietu kā bruņuvestis un naktsredzamības ierīces. Un viņiem ir nepieciešami ieroči, lai sevi aizsargātu.
Bērziņš un Makeins bija vienasprāts, ka Eiropas Savienības un ASV sankcijas pret Krieviju nav pietiekamas.
Clearly no. Clearly no. The sanctions imposed so far can only be encouraging.
Protams, ka ar to nepietiek. Līdzinājās sankcijas var tikai iedrošināt Vladimiru Putinu. Uzlikt sankcijas dažiem cilvēkiem un vienai bankai noteikti ir nejēdzīga atbilde tai agresijai, ko viņš ir tikko pastrādājis.
The aggression that he has just committed.
Sankciju mērķis ir situācijas deeskalācija. Tā kā tas nav noticis, tad var uzskatīt, ka sankcijas ir nepietiekamas, bet turpmākās sankcijas ar deeskalāciju nenotiks, būs balstīts uz kopējām Eiropas Savienības pozīcijām un koordinēts ar ASV un citām valstīm.
Pārējie ASV senatori uzsver, ka ASV būtu jāsāk enerģijas piegāde Eiropai, lai mazinātu mūsu kontinenta valstu enerģētisko atkarību no Krievijas. Tikai arī uzsverts, ka Krievija enerģiju izmanto kā ieroci. Tādēļ ar šo ieroci būtu arī jāvēršās pret Krieviju. Vizītes laikā amerikāņu politiķi apmeklēja arī Ādažu militāro bāzi. Ārts Jums Konhaus, Latvijas radio.